И така при нас пристигнаха първите поздрави. Специален поздрав за господин Иван Рачев, колега, журналист. Татко му беше декан на факултета по журналистика Никола Рачев. Сега работи Иван в Банкер. За Иван Койков от Гоце Делчев, който в момента живее в Пловдив. За господин Иван Вилфан, за господин Иван Йонов от Юниливър. За господин Иван Черкезов, колега в Нова телевизия. И Иван Тодоров също отново. А Иван Филчев пък от BTV. Това са хора, които са поздравени от свои приятели. Ние продължаваме на гостиния Иван Гарелов.
Със съдействието на Global. Нашият свят си ти.
Така, господин Гарелов, втора част на нашия разговор. Призоваваме и хората да се обажат. 029849833, пряк ефир и въпроси към теб. Така, виж, от Слана Бара. Слана Бара. Слабо бара знам, това е червено прешко. Ама Слана Бар. Силно бара. И така, какво да те питаме? Гърция наистина е за така, хвана и ти тая тема, зачепка я. Сега е модерно, всеки първи, втори вече ходим в Гърция, събота, неделя сме там, за почивките, за големите празници, опашки, колони. А ти кога откри тази страна и можеш ли да ни кажеш нещо на гръцки? Можеш ли да ни кажеш? Дарик радио е най-готиното радио на гръцки сега тук.
То радиофоно Дарик и не тук литеро.
Его е, его. Къде го научи?
Ами, в самата Гърция, това е 1968 година, отидох за 5 месеца, там имаше курсове някакви. Сега те имаха по един час граматика на ден, малко беше, но аз просто много харесах страната, хората и оттам продължих с книги, с вестници. Често ходих, после вече като станах така в активната журналистика, по всички политически събития, от падането на хунтата до подобряване на нашите отношения, се бях там. И сега, тогава беше, аз работех в един период, в който Гърция не беше позната като сега. Аз помня, като си пусни гръцки песни някъде на къмпинг или такова, и като аз стига с ти песни, че досадна работа. Сега всички пускат на мен вече дори ми писва. Нали, почват да ми обясняват кога е готина Гърция, ма как те умеят да се веселят, ама какви хора си и така. Ти викам, така ли? Ме не знаех.
Добре, само ще помоля да сложиш слушалките, отново имаме хора, да. И ще прекъсваме така малко по-наситено. Да се каже Ники Кънчев стил. Здравейте, заповядайте в ефира на Дарик.
Калимера, господин Гарелов.
Калимера.
И се кала.
Поликала ме.
Радвам се много за вас. Имам приятели в Гърция и затова реших да ви поздравя. Радвам се, че се свързах с един такъв известен човек и заслужил като вас.
Ласкайте.
Благодаря ти, приятел, на тебе. Хубава година, 2010-та.
Още много. Тепники.
Благодаря ти. Кажи си името, поне да те знаем.
Ивайло си казвам.
О, Иво, празнуваш ли бе? Защото май Жокер 50 на 25-та. Някои Ивайло си празнуват, някои не празнуват.
Ами аз за сега не празнувам, но се надявам до вечера да се съберем със семейството и да попразнуваме малко.
Жив и здрав, бате. Благодаря ти.
Благодаря.
Кажи ни малко за този режим на военните. Ние тук в България не сме го имали, не сме го изживявали. Какво точно беше това? Как им се отрази на гърците?
Ами военна хунта, това е...
Преврат.
Преврат. Имаше вероятност левицата да спечели изборите и нисшите чинове в гръцката армия направиха преврат. Големите политици от буржуазните партии бяха хвърлени някой затвора, повечето емигрираха. Но гърците не понесоха диктатурата, водиха така много силна съпротива. Върха на цялото това нещо, на цялата съпротива бяха събитията в политехниката 1973 година, когато студентите барикадираха, направиха си своя радиостанция, барикадираха се в политехника, направиха си своя радиостанция, аз познавам говорителката, започнаха да призовават населението на бунт и накрая влязоха танкове срещу младежите, за да на 17 ноември, за да посетят този бунт, но това беше началото на края на хунтата, после тя след известно време сама се срути. От тогава гърците много почитат 17 ноември. На всяка 17 ноември стават тени огромни демонстрации и пред политехниката е пълно с цветя за тези, които бяха прегазени от танковете, и там Помня само една бележка, ще кажа, един надпис на едно банкетче, че пишеше: тази страна не коленичи пред никого, освен пред своите мъртви герои.
Супер. Тази страна не коленичи пред никого, освен пред своите мъртви герои. Те сега са така.
Винаги са така. Един народ, който обича живота, обича веселието, но има своя характер, не се подчиняват на диктат, не се страхуват да изразяват своите претенции, своите искания, да защитават правата си във всеки един момент.
Нашите сравнения с тях, плюсове и минуси? Българи,
ами, гърци. Ние сме по-потиснати. Значи, това, което е в плюс към тях е, те са хора, които те нямат нужда първо да се напият, за да се веселят. Те влизат в кръчмата, тръгва музиката, стават и танцуват, изпият една-две чаши вино. Ние трябва да се понапием, за да се освободим. Те са по-отпуснати, ние сме по-притеснени вътрешно. Те са по-инициативни, ние сме, може би, по-трудолюбиви. Ама нашето трудолюбие е да копаш с мотиката, нали?
Докато, нещо, не?
Докато те стоят и умуват, и мислят. И ако не успеят, това е великото възор българка, че викат, ех, каква хубава катастрофа стана, като падна моста, нали? Да. Не си слагат много на сърцето.
Да, да поздравим нашият основен генерален спонсор Global. Там има силно гръцко присъствие. Още обаждания. Здравейте, от цяла България ни търсят. Откъде сте и ни се представете?
Здравейте, господин Кънчев. Здравейте, господин Гарелов. Честита нова година. А на вас, господин Гарелов, честит имен ден.
Благодаря.
Желая ви здраве, дълголетие и все така да ни радвате като добър български журналист. Благодаря. Господин Гарелов, в една ваша статия под заглавие «Уникалната партия», вие казвате така: политическият живот без НДСВ би изглеждал като пиеса, в която липсва ролята на добрия. Поздравявам ви за добрите думи, за смелостта, която имате, за добрия поглед, и аз наистина мисля, че сега точно това се случва. Ето сега поредно убийство, едни такива, как да кажа, конфликти в Народното събрание, безсмислени, които не хранят обществото. И ви моля по този въпрос малко да разширите моето мнение, ако това ваше мнение, разбира се, все още е същото. Благодаря за вниманието.
Аз не си спомням кога точно съм го казал, но хубаво е да има сили в държавата, които да така, да бъдат малко по-различна линия от грубото противопоставяне на хората едни на други.
Да. Някакъв център. А защо не издържа този център? Ето, ступи.
Този център не издържа специално за НДСВ по няколко причини. Едната е това, че те не излезаха от тройната коалиция, останаха до края. Там и понесаха всички негативи от това, включително и негативите от изказването на Ахмед Доган. Това е положението. Те беше оправдано за това, че влезоха в коалицията, за да не загуби България темпа за влизане в Европейския съюз, но оставането там им донесе много негативи. В България, когато има много крайности, център изчезва.
На гости ни е Иван Гарелов. Има имен ден, празнува с приятели, след малко тръгва натам. Най-интересният ти репортаж до сега, този, на който така си го спомняш винаги, много се знае и говори за твоите ливански репортажи, Близкия изток, войната в Бейрут.
Мисля, че най-значимия и за мен, пък и за професията ми, пък и навън, е филма за геноцида в Камбоджа. Значи аз първо бях първият журналист в света, който влезе там. Второ, филма се получи, защото изследвахме, търсихме един човек, един доктор, пък покрай това показахме, че те са избили цялата интелигенция. Нещо, което е ужасно, дори до сега, като се сета така настръхвам. И това беше някакъв връх в моята кариера. Филма беше закупен от американски университети като учебно помагало по драматургия на документалното кино. И си спомням тогава, че Марги Михнева ми казваше: ми Иван, ти трябваше да загинеш. Викам: що бе, Марги? Ами защото, вика, човек като стигне своя връх, както Христо Прозоров, най-добре казва да умре, защото по-високо не може да стигне.
Да, това разбираш под малко хумор да има.
Разбира се.
Здравейте и на вас. Ало?
Ало?
Да, заповядайте, в ефира сте на Дарик.
Привет, господин Гарелов и на водещия.
Да, благодаря.
Искам да попитам нещо. Доколкото знам, журналистиката и журналистите са четвъртата власт. За да бъдат такава, те трябва да бъдат коректив на управляващите. Тоест, понеже аз съм техник и съм правил инженер и цял живот от Техническия университет, ние наричаме това отрицателна обратна връзка. За да има ефект, трябва да бъде така. За да има коригиране, в момента, след приключване на така наречения конкурс политик и събитие на годината, особено за политик на годината, ми направи впечатление, лошо впечатление за гилдията, това на журналистите гилдията, това, че беха номинирани хора, които от една страна не заслужават да бъдат наричани политици, това е Миглена Кунева, която продаде интересите на България по отношение на енергетиката. Накрая завършва списъка от номинираните с Яне Янев, който пък уж е за ред, законност и справедливост, а първата му работа беше, след като излезе от групата им тяхния
Тагарински.
Тагарински, отиде да се моли на бате Бойко да го направят, да изменение в закона за 8 души да правят група. Нали са за ред, законност и справедливост?
Дайте вашия въпрос.
Моя въпрос е до кога ще се допускат такива грешки в тези конкурси, за да се покаже, че журналистите не са достойни, не спазват достойно своята четвърта власт, а стават подлога на управляващите.
Добре, благодаря ви. Аз съм водещият. Само да кажа, тъй като съм съпричастен към Дарик радио, това е моето родно радио, не журналисти избират политики и събития на годината, а вие слушателите. Вие гласувате на един телефон, в един сайт. Ние, журналистите, само ви го казваме като избор какъв е. Но сте много прав и сигурно чухте нотки на мои въпроси с подтекст към Иван, за журналистиката, нивото на журналистиката, къде е журналистиката 2010 година, отнася ли го журналистиката от зрителите си, добри ли са журналистите, печени ли са, препечени ли са, служат ли на различни господари. Това беше част от нашия разговор, но той е много дълъг и така. Така че, Иван, още веднъж, последно, твоето мнение, журналистиката 2010 година. Как би я обобщил? Това, което виждаш по телевизиите, това, което четеш, кои автори следиш, кои шоута гледаш?
Значи аз следа всичко, но няма да подчертавам кой харесвам и кой не харесвам, тъй като така държа нека колегиалност и на това, че аз съм все още самият. Аз съм на пазара, а не съм станал коментатор медиен, за да давам оценките отстрани. Имам си свое мнение. Аз лично ще кажа следното по отношение на българските медии 2010. На времето президента Желев, след близо една година след свалянето, след идването на демокрацията, отиде в ООН и каза от трибуната, че България вече не е комунистическа страна, защото има свободни медии. С това започна. Според мен, вече повече от 20 години ние имаме отстъпление от тези позиции. Аз смятам, че българските медии в голяма степен сами продаваха своята свобода за някакви интереси властови, финансови или други. Има едно отстъпление, което е в резултат на едно цялостно мафиотизиране на политически и въобще на обществения живот у нас. Много от медиите, не говоря за отделните журналисти, а цели медии, участват в... Значи те вече не са посредника, те участват в тези схеми, в които се навързват политици, медии, мафии и така нататък.
Тоест, казвам, силните на властта ги викат на един обяд или разговор и казват да работим.
И нещо казват, да, и работят.
Да работим.
Това, казвам с цялата отговорност, че това е така. Колкото и тежко и да звучи, това е факт. Хубавото е, че има много медии, интелигентният човек все ще успее сам да стигне до истината, независимо как се опита да му влияят.
Нали имаш дистанционно?
Да.
Нали имаш копче? Не ти харесва това радио, отиваш на другото. Там пък не ти харесва музиката, отиваш на трето.
Това е плюса на демокрацията, че можеш да намериш истината.
Да не се кълнем много, но до сега господин Радев, който ти познаваш, никой не ми се обадил да ми кажеш защо покани Иван, защо покани Драган, защо не покани Петкан. Така, поне ние тук така разбираме
се. Дарик е радиото, което се роди в демокрацията, според мен.
Така. Пиковете на тия последни 20 години, какво мислиш, които са пред? Това, ако това е минус, да кажем, кои бяха най-хубавите неща, които ни се случиха?
Сега всеки човек нали, обича си своето време, но сега преди малко, като идвах насам, нали, оставих президента Желев, не беше на гости на имения ден. За мен този период беше най-хубав, романтичен, чист. Нямаше толкова интереси. Бяхме до голяма степен всички наивни, нали? Ходихме по площадите, другите през това време вече си разпределяха парите и фирмите, цялата икономика и така нататък, но независимо от това бяха много красиви години. Те са ми най-милото.
За семейството си да ни кажеш нещо, щастлив ли си, доволен ли си?
Аз съм доволен от
какво
това.
Какво очакваш?
Да, аз съм доволен от това, че моите деца са добри, много позитивни, за разлика от нашите поколения, много са позитивни, мислят, че си по-умни, знаят. И това е аз. Социалният успех не е толкова важен, важното е техния морал. Аз затова съм щастлив, че имам толкова свестни деца.
Много ти благодарим. Приятен ден. Откъсна един час за всички нас тук. Успехи. Страхотна 2010 година. Имаш и още един подарък, щях да забравя. Това е от нашият също спонсор на VIP рубриката ни, строителна компания Крит. Те знаят как се строи, ти знаеш как се прави журналистика, така че успех. Искам да поздравя, страшно много хора се навързаха на нашите телефони. Господин Иван Станков, списание Протехника, господин Иван Пиперков и господин Ризов, които са приятели и работят във фирма Ветро Ревина Балкан с Rainbow.